Արի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում. Ինչու հենց Կարեն Կարապետյանը հայտնեց, որ վարչապետը Սերժ Սարգսյանն է լինելու։
Նվաստեցում են խաբեություն, նաև իր կողմից։
Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քայլերթը։
Եթե ժողովուրդը 100 հազարներով դուրս եկավ փողով, ուրեմն ինքը կամ հաղթում է, կամ ես քաղաքականությունից հեռանում եմ ընդհանրապես։
Խորհրդարանը քննարկում է Եվրամիության հետ ստորագրված փաստաթուղթը։
Դեպի նոր, ավելի բարձր մակարդակ։
Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, ռուբլին շեշտակի արժե զրկվում է խուճապարուցելով ռուսաստանյան փոխանակման կետերում։ Այլ թեմաներ, մարզեր, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեղյալ է հայտարարել այս շաբաթ նախատեսված այցը Հարավային Ամերիկա, այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով Սպիտակ տան խոսնակ Սառա Հակաբի Սանդերսին։ Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչի խոսքով Թրամփը ցանկանում է մնալ Վաշինգտոնում, մեջբերում Սիրիայում ստեղծված կացությանը հետևելու նպատակով։ Մարտի 4-ին ընդունավորված պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը Յուլիա Սկրիպալը դուրս է գրվել բրիտանական Սոլսբերի քաղաքի հիվանդանոցից։ Սոլսբերի բժշկական կենտրոնի ղեկավարներն այսօր պաշտոնապես հաստատել են այս տեղեկությունը, հավելելով, որ Յուլիա Սկրիպալը դուրս է բերվել հիվանդանոցի տարածքից և այժմ գտնվում է անվտանգ վայրում։ Վարդան Մինասյանը կրկին նշանակվել է Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի գլխավոր մարզչի պաշտոնում։ Այս որոշումը կայացվել է այսօր Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմիտեի ընթացքում։ Մինասյանը Հայաստանի հավաքականը ղեկավարում էր 2008-ից 2014 թվականներին, հավաքականի նախկին մարզիչ Արթուր Պետրոսյանը հրաժարականի դիմում ներկայացրել էր անցած շաբաթ։ Թուրքիան Աֆրինը կվերադարձնի ոչ թե Բաշար Ասադի վարչակազմին, այլ այդ շրջանի բնակիչներին, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունը։ Դրանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հույս էր հայտնել, որ թուրքական բանակի դուրսբերումից հետո Աֆրինի վերահսկողությունը կհանձնվի Սիրիայի կառավարությանը։ «Դա սխալ մտածում է, մենք Աֆրինը հանձնելու ենք դրա բնակիչներին, երբ գա հարմար պահը», նշել է Էրդողանը։ Երկու շաբթի երեկոյան հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի աշխատակիցները խուզարկություններ են իրականացրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբան Մայքլ Քոենի Նյու Յորքում գտնվող գրասենյակում։ Խուզարկությունն իրականացվել է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի հրահանգով, որի ղեկավարած քնչական խումբը հետաքննում է Թրամփի նախընտրական շտաբի հնարավոր կապերը Ռուսաստանի իշխանությունների հետ։ Թրամփն արդեն իսկ մեկնաբանել է տեղի ունեցածը, անվանելով այն «վհուկների որս»։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ՖՍԲ-ի աշխատակիցներին 2018 թվականի առաջին եռամսյակում հաջողվել է առնվազն 6 ահաբեկչական հարձակում կանխել, այսօր հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը։ Անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավարի խոսքով հարձակումների մի մասը ծրագրվում էր իրականացնել մարտի 18-ին նախագահական ընտրությունների օրը Ինգուշեթիայում և Բաշկիրիայի մայրաքաղաք Ուֆայում գտնվող մի շարք ընտրատեղամասերում։ Հյուսիսային Կորեան ցանկանում է սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել այդ երկրի արտգործնախարար Լի Յոնհոն։ «Ստեղծված իրավիճակում մենք պետք է համակարգենք Ռուսաստանի և Հյուսիսային Կորեայի գործողությունները ռազմավարական հաղորդակցության մեխանիզմներ ստեղծելով», նշել է պաշտոնական այցով Մոսկվայում գտնվող Հյուսիսային Կորեայի արտգործնախարարը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես Արմեն Սարգսյանի երթմնակալությունից ժամեր անց ցանցուցալուծվեց ներքաղաքական գլխավոր ինտրիգը։ Հանրապետականը հաստատեց, որ երկրի առաջին դեմքի վարչապետի պաշտոնում առաջադրելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Ընդ որում սա արվեց Կարեն Կարապետյանի շուրթերով, գործող վարչապետը հանդես եկավ 2 րոպե անոց հարցազրույցով, տեղեկացնելով, որ որոշվել է պահպանել գործող կոնֆիգուրացիան։ Նույն Կարեն Կարապետյանը ընդամենը օրեր առաջ դեռ ասում էր, պատրաստ է դառնալ վարչապետ ու շարունակել 1.5 տարի առաջ սկսած գործը։ Աստղիկ Բեդևյանի անդրադարձը։
Հանրապետականի մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի կարծիքով շատ տրամաբանական է, որ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը ներկայացնելու մասին խոսեց հենց Կարեն Կարապետյանը։
Որովհետև մենք արդեն խոսել ենք, մենք մեր կարծիքը հանձնական տաբե հարցազրույցների միջոցով ասել ենք, և շատ կարևոր էր, որ նաև իր կարծիքը արտահայտի պարոն Կարապետյանը որպես կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալ եւ նա իր կարծիքն արտահայտեց կուսակցության նախագահի եւ առաջին տեղակալի հանդիպումից հետո։
Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը որպես առաջին դեմք ներկայացնելու որոշման մասին վարչապետի պաշտոնակատարը շտապեց հայտարարել նորընտիր նախագահի կողմից պաշտոնը ստանձնելուց ընդամենը ժամեր անց։ Կարեն Կարապետյանը Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինեց 2016-ի սեպտեմբերին, տարի ու կեսում մի քանի անգամ հասցրեց հայտարարել, թե 2018-ի ապրիլից հետո էլ պատրաստ է լինել վարչապետ։ Սակայն երեք մի կողմ դնելով իր պատրաստակամությունը բարձրաձայնեց լրիվ այլ սցենար։
Հաշվի առնելով վերջին ժամանակահատվածով ներկայիս կառավարման կոնֆիգուրացիայով արձանագրած հաջողությունները, որոշել ենք մեր կուսակցական գործընկերներին առաջարկել այս ժամանակահատվածում այս կոնֆիգուրացիան ներկայիս պահպանել, այսինքն որպես առաջի դեմք ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, որտեղ չափազանց կարևոր է սահուն արդյունավետ և ռիսկերը նվազեցնելով անցում կատարել նոր կառավարման համակարգին։
Վարչապետի պաշտոնում Կարեն Կարապետյանի թեկնածության քննարկման ժամանակ 2016-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր. Կարապետյանը կկարողանա դառնալ փոփոխությունների յուրօրինակ սիմվոլ։ Այս խոսքերից մի քանի ամիս անց ընդգրկված չլինելով իշխող կուսակցության ընտրական ցուցակում, հենց Կարապետյանն առաջնորդեց հանրապետականի նախընտրական քարոզարշավը։ Անցած տարի Կարապետյանի կառավարությունը հաջողվեց գրանցել վերջին տասնամյակում ամենաբարձր 7.5%-անոց տնտեսական աճը։
Չնշեմացնելով հարգարժան պարոն Կարապետյանի դերն ու նշանակությունը կառավարման համակարգում, այնուհանդերձ պետք է ասեմ, որ միայն մեկ անձով պայմանավորել հաջողությունները արդար չէ։ Կարեն Կարապետյանը մեր թիմի առանցքային ներկայացուցիչներից մեկն է, բայց մեր թիմը ունի մեկ առաջնորդ՝ Սերժ Սարգսյան։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, Կարեն Կարապետյանը խաբել է ժողովրդին։
Կարեն Կարապետյանը հրավիրվեց, մասնակցեց քարոզարշավին բավական հաջող ձևով և ենթադրվում էր, որ ինքը կարողանա շարունակել այն գործը, որ ինքը դա անել է։ Ես համարում եմ, որ սա նվաստեցում է որ խաբեություն հայ ժողովրդին և նաև իր կողմից, որտեղ վերջին հաշվով ինքն էր, որ ղեկավարեց այդ շարժումը այն նախարարների հետ։ Պարոն Սերժ Սարգսյանը խորհրդարանի թեկնածուչ չէր, և հիմա արդեն այս նախաշեմին կարող ենք մտավախել, որ այստեղ գնում է մի լուսացության և մի հոգու իշխանության հավերժացման խնդիր, որը արդացոլվում է թե լիազորությունների ավելացմամբ վարչապետի բաղով, թե սեփականության ունեցվածքի ավելացմամբ դուն է դեղը եւ այն եւ այլն։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման երրորդ ժամկետի դեմ պայքարող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանը զարմացած չէ Կարապետյանի հայտարարությունից։ Հանրապետական կուսակցություն, որպես այդպեսին կարծում է, գոյություն չունի, կա Սերժ Սարգսյան եւ նրան սպասարկող մարդկանց խումբ։
Կարեն Կարապետյանը, որը 2016 թվականին նշանակվեց վարչապետ որոշակի ամբիցիոս կեցվածքով, այս երկու տարիների ընթացքում հանդարտ տեղավորվել է Սերժ Սարգսյանի սպասարկուի կարգավիճակում։
Շարմազանովի փոխանցման վարչապետի թեկնածության հարցը իշխող հանրապետականը կսկսի քննարկել վաղվանից։ Մինչև թեկնածության պաշտոնական առաջադրումը կհրավիրեն նաև հանրապետականի խորհրդի նիստ ամենայն հավանականությամբ շաբաթվա վերջին։ Վարչապետի թեկնածուներ առաջադրելու վերջնաժամկետը ապրիլի 16-ն է։ Ընտրությունները տեղի կունենան ապրիլի 17-ին։ Շարմազանովը շատ հավանական համարեց, որ նոր ձևավորվելիք կառավարությունում Կարապետյանը կզբաղեցնի առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը։
Բոլոր այն հեքիաթները, որ մենք Կարեն Կարապետյանին կցում ենք կամ Կարեն Կարապետյանի իրազորությունների համանապակում ենք, հեքիաթները եւ ուտոպիայի ժանրից է։ Կարեն Կարապետյանը շարունակելու է իր լուրջ դերակատարումը ունենալ կառավարման համակարգում, պարզապես ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա այդ կառավարման համակարգի առաջամարտիկը եւ լոկոմոտիվը եւ ղեկավարը լինելու է իշխող քաղաքական ուժի ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։
Չնայած Սերժ Սարգսյանը Երևանից այլևս Հայաստանի նախագահը չէ, բայց Էդվարդ Շարմազանովի գլխավերևում դեռ կախված է նրա լուսանկարը։ Իմ կուսակցության առաջնորդի լուսանկարն է, որի զինվորն եմ ես, ազգային ժողովի փոխնախագահն այսպես բացատրեց իր որոշումը։
Օրենքը չի պարտադրում, որպեսզի ես անեմ այդ նկարը, եթե օրենքը չի պարտադրում, ուրեմն այս նկարը կլինի
իմ աշխատասենյակում այնքան ժամանակ, ինչքան ձեր խոնարհարանք աշխատի այս աշխատասենյակում։ Եթե տեղափոխվեմ մի այլ աշխատասենյակ, այդ նկարը իմ հետ կտանեմ այդ աշխատասենյակ։
Արմեն Սարգսյանի նկարը հայտնվելու է Սերժ Սարգսյանի կողմից։
Ո եթե օրենքից է օրենքը պարտադրի, այո, եթե օրենքը չպարտադրի, կտեսնենք։
Իսկ պարտադրում է ձեզ օրենքը։
Չեմ կարող ասել։ Կարծում եմ ոչ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրեմն ճիշտ ժամանակն է ամփոփելու Կարեն Կարապետյանի պաշտոնավարման արդյունքները։ Ռուսական Գազպրոմից Երևան եկած Կարապետյանը հանրապետականների կողմից որակվում էր փոփոխությունների խորհրդանիշ, նա էր քարոզարշավին շրջում մարզից մարզ խոստումներ տալիս հայաստանցիներին, թե ստվերի դեմ է պայքարելու, ներդրումներ բերելու, վերացնելու է մենաշնորները, ով ինչ ուզի ներկրելու է։ Այսօր Կարեն Կարապետյանը աթոռը Սերժ Սարգսյանին է փոխանցում։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանի 14-րդ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունն իր գործունեության շուրջ 1.5 տարվա ընթացքում, չնայած պաշտոնապես աճող տնտեսությանը, չի կարողացել զգալիորեն բարելավել քաղաքացիների կյանքը։ Ամփոփելով 3 հրաժարական ներկայացրած գործադիրի արդյունքները, պնդում են հայաստանյան որոշ տնտեսագետներ։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունում աշխատանքից հետո 2016-ի սեպտեմբերին Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարեն Կարապետյանի կառավարության հիմնական խնդիրը որոշ բիզնեսների վերաբաշխումն էր, կարծում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Այս ամբողջի իմաստը գործող կառավարությանն եղել է բիզնես շահերի սպասարկումը։ Այսինքն մենք ստեղծեցինք էներգետիկայի մի հատ մոնոպոլ կառույց կամ ընկերություն, նույնը առողջապահությունում, նույնը գյուղատնտեսությունում և նույնը կարող եմ ասել կապի բնագավառում հերահաղորդակության։ Այսինքն ես հասկանում եմ, որ այս կառավարության հիմնական ձգտումները և ներդրումները ուղղված են եղել ուղղակի որոշակի բիզնես շրջանակներին հնարավորություն տալ Հայաստանի բիզնեսում օգտվելով իշխանության հնարավորություններից տեղավորվել և ընդլայնվել։ Դա հաջողությամբ իրականացվել է, որը ի վնաս է ընդհանրապես Հայաստանի տնտեսությանը, որովհետև այդտեղ էլի մրցակցային պայմանները խախտվեցին, հավասար մրցակցություն չկա, էլի հովանավորչություն կա, և այս պայմաններում, երբ որ դուք ակնկալում եք արդեն տնտեսության զարգացում կամ ներդրում, չի լինի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից փոփոխությունների սիմվոլ հրճակված Կարապետյանը շուրջ 1.5 տարի առաջ ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը տնտեսության վիճակը բավականին խիստ էր գնահատել։
Սպասելիքներ, որ մենք շատ արագ մեր տնտեսությունը կփոխենք, այս պահին ուզում եմ բոլորին հայտարարեմ, նման սպասելիքներ չեն լինելու, բայց մենք սիգնալներ ենք տալել, թե տնտեսությունը ողջությամբ զարգանալու։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազնիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Պաշտոնական տվյալներով 2016-ի ընդամենը 0.2% ցուցանիշից հետո Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը նախորդ տարի ապահովել է 7.5% տնտեսական աճ, ինչը Սերժ Սարգսյանի նախագահության ամբողջ ընթացքի ամենաբարձր արդյունքն է։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի կարծիքով տնտեսական բարձր ցուցանիշները սովորաբար հայտարարվում են նախընտրական փուլերում, իսկ հայտարարված 7.5%-ի աճն ըստ փորձագետի ապահովել է որոշ ոլորտներում, օրինակ՝ գյուղատնտեսությունում թվեր նկարելու շնորհիվ։
Իրականում, եթե մենք 7.5% տնտեսական աճ ենք ունեցել, դրանք այսպես թե այնպես երկարաժամկետ ժամանակում են ասում, որ ազդեցությունը կունենա, բայց ես գտնում, որ կարճաժամկետում էլ պետք է մենք դրա ազդեցությունը զգայինք մեր քաղաքացիների կյանքի որակի փոփոխության առումով, որը չկա, որովհետև դրա արդյունքում նույն 7.5-ի ոչ կենսաթոշակ ավելացավ, ոչ նպաստներ ավելացավ, այդ պայմաններում աղքատություն չի նվազե, գործազրկություն չի նվազե, արտագաղթը շարունակվել է, և ամենակարևորը փոքր և միջին բիզնեսի ակտիվությունը ես չեմ տեսել։ Այս 4 հանգամանքները բավականին կարևոր են ցանկացած երկրի տնտեսության գնահատականներ տալու համար։
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանն էլ կարծում է, որ Կարապետյանի կառավարությունը հիմնականում իր խոստումները կատարել է, քանի որ առանձնապես շռայլ խոստումներ չէր էլ տվել։
Կառավարությունը ինքն իր համար որպես նպատակների իրականացում ֆիքսել է ժամանակացված 2022 թվականը։ Դե եթե 2022 թվականին օրինակ այս ցուցանիշները չբավարարվեն, այն ժամանակ կարելի է ասել զախողեցին իրենց աշխատանքը, բայց այս պայմանությամբ իրենք այս հստակ չափելի ցուցանիշներ չեն խոստացել։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով Կարապետյանի վարչապետության ընթացքում 2017-ին Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է ավելի քան 13,000 քաղաքացիներով, ավելի շատ քան նախորդ տարի։ Խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականի քարոզարշավը գլխավորող Կարապետյանը 2017-ի համար կանխատեսում էր 830 միլիոն դոլարի ներդրում։ Կառավարությունն անցած տարվա համար հաղորդել է ընդհանուր 856.5 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագրերի մասին։ Մինչդեռ պաշտոնական տվյալների համաձայն անցած տարի 2016-ի համեմատ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները նվազել են 27.3%-ով, կազմելով 245.7 միլիոն դոլար։ Սա երկրորդ վատագույն ցուցանիշն է 2008 թվականից ի վեր։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կառավարության ներդրումների հաշվարկի մեթոդը անլուրջ է որակում։
Եթե այդ սկզբունքով ելնենք, ինչ սկզբունքով որ դուրս է գալի, ելնում է կառավարություն, ուղղակի պետք է ամբողջ պետական բյուջեն համարել ներդրում, որտեղ պետական բյուջեի բոլոր ծախսերը ստերության ներդրումներ են։ Աշխատավարձի ձևով կրնի, ընթացիկ ծախսերի ձևով կրնի, կապիտալ ծախսերի ձևով կրնի։ Այս բնագավառում կարելի ասել, որ ուղղակի իրենք տապալվել են, որովհետև խոստումներ կար նաև ներդրողների ակումբ եւ այլն, եւ այդ պարզվել է, հիշում եք, 1 միլիարդի ներդրում չկա։
Անցած տարի Հայաստանի պետական պարտքն ավելացել է 832.5 միլիոն դոլարով, հասնելով շուրջ 6 միլիարդ 900 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում ֆինանսների նախարարը նշել էր, որ ծրագրում են նոր պարտք վերցնել, ինչի արդյունքում պետական պարտքը կանցնի 7 միլիարդի շեմը։ Առավել կարևոր է, արդյոք արդյունավետ են ծախսվում վերցվող պարտքերը, կարծում է տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը։
Միայն վերցրեք, ասենք, հյուսիսարավ ճանապարհի հետ կապված պետական պարտքի ավելացումը, եթե դուք կարող եք արձանագրել, որ այդտեղ պաստորենն է արդյունավետության հասնելու խնդիրը չի լուծվել։
Կառավարության վերջին նիստին Կարեն Կարապետյանը խոսելով սպասվող հրաժարականի մասին նախարարներին զգուշացրել էր, որ դեռ շարունակելու են աշխատել։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
11-րդ օրն է, Նիկոլ Փաշինյանն ու կուսակիցները համակիրները շարունակում են Գյումրիից սկսած քայլերթը։ Անցնելով Հայաստանի խոշոր քաղաքներով, ընդդիմադիրները կիլոմետր առ կիլոմետր գալիս են դեպի Երևանի Ազատության հրապարակ, որտեղ ուրբաթ կմեկնարկի պայքարի հանրահավաքային փուլը, իսկ օրակարգում բազմամարդ ցույցերով խափանել Սերժ Սարգսյանի ընտրությունը վարչապետի պաշտոնում։ Այսօրվա կանգառը հրազդանում էր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Ազատության Facebook-յան ասուլիսին ուղիղ եթերում պատասխանել օգտատերերի հարցերին, լսենք մեկ հատված։
Դավո Մելքումյան, պան Փաշինյան, դուք արդյոք պայքարում եք համակարգի դեմ, նկատի ունեմ կլանին, որը 28 տարի կա, ենթադրենք Սերժ Սարգսյանին չառաջադրեցին, համաձայն կլինեք, որ ՀՀԿ-ից այլ թեկնածու առաջադրվի, թե կպահանջեք անցկացնել նոր ընտրություններ, որտեղ քրեա օլիգարխիկ մասան իրենց մասնակցությունը չի ունենա, ժողովրդին ստիպելու եք ձեռքները վեր բարձրացնել որպես հնազանդության նշան ցույցի ժամանակ։
Մենք ասել ենք, որ առանց բռնություն կիրառելու հաղթահարելու ենք նաև ոստիկանության պատմեջ ները, եթե դրա անհրաժեշտությունը ծագի։ Բայց ես չեմ կարծում, թե ոստիկանական պատնեշները հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է բռնություն գործադրել, դա կարելի է անել առանց բռնության, եթե մեր թիկունքում լինի այնքան քաղաքացի, որի էներգետիկայով եւ ուժով եւ ներկայության ուժով մենք կկարողանանք ահա այդ պատնեշները հաղթահարել։ Մենք ասել ենք, մեր պլանները չենք էլ թաքցնում։ Մենք ակնկալում ենք այնքան քաղաքացիների ներկայություն, որ հնարավոր լինի շրջափակել ազգային ժողովի շենքը եւ ցույց տալ, որ այնտեղ որևէ վարչապետի ընտրություն տեղի ունենա, եւ շրջափակել ցանկացած այլ շենք, որտեղ կփորձեն վարչապետի ընտրություն անել Սերժ Սարգսյան թեկնածուով կամ որևէ հանրապետական այլ թեկնածուի։
Իսկ եթե շրջափակելու ժամանակ ոստիկանությունը ամեն դեպքում փորձի միջամտել, դուք գիտեք ոնց են միջամտում եւ ոնց են փորձում ազատել ճանապարհը։
Մենք կփորձենք հենց այդ ամբողջ խնդիրը։ Մենք պետք է, եթե նույնիսկ մեր դեմ բռնություն են կիրառում, մենք պետք է ոչ թե գործենք բռնություն կիրառողի դեմ, այլ բռնության նպատակի դեմ։ Այսինքն ինչի համար են բռնություն կիրառում։
Ոնց պիտի դիմադրեք, օրինակ ասել են բացեք ճանապարհը։
Չենք բացելու։
Եթե զորով հրելով անեն։
Փորձելու են, կենենց անել չկարողանան։ Եթե մեր թիկունքում տասնյակ հազարավոր ժողովուրդ լինի, դուք պատկերացնեք տասնյակ հազարավոր ժողովրդին բրդել այդտեղից անել, այդպեսի ինչ կատեգորիա։
Օրինակը եղել է էլեկտրիկ Երևանում։
Էլեկտրիկ Երևանում տասնյակ հազարավոր մարդկանց հանել են։
Հիմա հույսուն եք, որ տասնյակ հազարավոր։
Դե բա հույս չունեմ, ես ասում եմ, եկեք խնդիրը շատ հստակ ձևակերպենք։ Եթե մենք ուզում ենք խնդիր լուծել, մենք պետք է ունենանք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, եթե մենք չունենք տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, մենք խնդիր չենք լուծի, այլ մենք կգնանք քաղաքացիական անհնազանդության տարբեր ձևեր կկիրառենք, մեր նկատմամբ բռնություն կկիրառեն, մենք բռնություն չենք կիրառի, մեզ կձերբակալեն կամ բերման կենթ, բայց մենք խնդիր չենք լուծի։ Այսինքն ինչ որևէ մեկը մտածում է, որ ինքը տան նստելու է, մենք այս 15 հոգով գնալու ենք իշխանապողություն անենք, ինքը գա ասի ինչ լավ է, իշխանապողություն տեղի ունեցա, չի լինելու այդպիսի բան։ Ձեռները բարձրացնելը շատ կարևոր էլեմենտ է մեր պայքարի մեջ, որ մենք մարդկանց պետք է ցույց տանք, որ մենք բաց ձեռքերով ենք պայքարում, առանց զենքի եւ զինված չենք, որովհետեւ դա եւս մենք ընդհանրապես երբ որ բռնություն են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ, երբ է դա տեղի ունենում, կամ ինչպես է դա տեղի ունենում, հենց ուղղակի հո չեն գալիս ու սկսում բռնություն կիրառել, դրա համար չէ մի րոպե, դրա համար որոշակի կոնտեքստ է ստեղծվում եւ ասենք ցույցի շարքերից սկսում են ինչ որ առարկաներ նետել եւ այլն ոստիկանների վրա, այդ ամեն ինչը տեսանկարվում է, որի փրա այս հարցակում էր ոստիկանների մոյն, ասես որ ձեռքերներս բաց լինի, բոլոր սադրիչները, որոնք պատրաստվում են այդպիսի գործողություն իրականացնել, ա կերևա։ Եվ երկրորդը, երբ որ մենք այսօրվանից ասում ենք, որ մենք ոչ մի ոստիկանի, ոչ մի այն չենք հայհոյելու, չենք խփելու եւ այլն եւ այլն, մեր ցույցի մասնակիցները արդեն իրենց լիազորված կզգան, որևէ այդպիսի գործողություն անողի իրենք արդեն դուրս բերեն այդ ցույցի շարքից։ Եթե ժողովուրդը, ինչպես հիմա ես ակնկալում եմ, տասնյակ հազարներով, հարյուր հազարներով բուսա գալիս փողոց եւ չի հաղթում, եւ ես կոնկրետ չեմ ապահովում իր հաղթանակը, ես հեռանում եմ քաղաքականությունից։ Այս հարց ու պատասխանները, ախր ես այս հարցերին այս երևի երկու ամիս անընդհատ պատասխանում եմ ու անընդհատ հիշում եմ այն կարգին հաղորդումը, որ չգիտեմ ինչ սատանայի հետ ինչ որ գործարքներ անում ու վերջում ասում է սա որտեղ է ինձ գցում, հիմա անընդհատ տպավորություն է, դե մեր հարգելի օգտատերերը
ազանիշաններով միանում են, տեսնում եք,
մեր հարգելի օգտատերերը անընդհատ հարց են տալիս, ուզում են հասկանան, թե ես իրանց որտեղ եմ գցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ձեզ ոչ մի տեղ չեմ գցում, դուք կայացրեք ձեր որոշումը եւ այդ որոշումը իրականություն կդառնա։
Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը կարող եք դիտել Ազատության YouTube-ի ալիքում։ Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը այսօր քննարկում էր անցկացնում ուսանողների հետ, այս շարժումը միացել է Հանուն Հայաստան պետության ճակատին եւ Փաշինյանի քայլերթին, որպեսզի ինդիմադիր միասնական հարթակ ձևավորեն։ Այսօր ուսանողները հարցեր են ուղղել նախաձեռնության համակարգողներին, մեկ հատված էլ այս քննարկումից լսենք։
2015-ի Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենք պայքար կգցեն միայն այս ժամանակ, երբ իմանա, որ հստակ պարտության չեն տանելու ժողովրդին։ Կարելի այն ընդունել որպես հայտարարություն հիմա, որ այս շարժումը պարտության գնալու հնարավորություն չունի, հեռանկար չունի, այսինքն մենք գնում ենք հստակ իշխանապողության։
Մենք մինչև վերջի բանը մարդը լինելու ենք հրապարակում, այսինքն դուք մեր բերանից երբեք չեք լսի, գնացեք տուն։ Մենք անելու ենք, մենք ունենք ծրագրեր 500 մարդ եթե հավաքվի հրապարակում, 1000 մարդ հավաքվի, 15000, դե 25-ի դեպքում արդեն ամեն ինչ հստակ կլինի։
Հիմա այս պահին շատ կարևոր է, որ իշխանական քարոշա մեքենային չտանք այդ գործիքները, որ սկսեն ժողովրդին հուսալության նոր ալիքներ բարձրացնել։ Կգնում եմ, մենք նորմալ է, որ մենք տարբեր մոտեցումներ ունենք, բայց ամենակարևորը մեզ մոտիվացնողը ու մեզ մի դաշտ բերողը հենց այդ նպատակն ու հենց այդ բանն է, որ Հայաստանը չի կարա լինի ինչ-որ մեկի դուքյանը, այդ կներեք այդ բառը օգտագործելու համար։
Շատ բարի, եթե այդ դեպքում կրիտիկական մասան չի հավաքում ինչ-ինչ պատճառներով, օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ, ձեր քայլերը։
Մեր բոլոր պլանները պլան A-ի շուրջ են։ Մենք այս պահին չենք մտածում դրա մասին, չենք մտածում, որովհետև երբ որ դու իսկ ինչի մասին, ինչու ունենաս պլան B-ն այս դեպքում, որովհետև պլան B-ն այս դեպքում անիմաստ է դառնում, եթե պլան A-ն չես կարողանում։
Այսինքն դու դիմել ամեն ինչ կամ ոչ։
Մենք ասում ենք, մենք ձեզ տուն չենք ուղարկի, մենք յուրաքանչյուր քանակի մարդկանց համար ունենք ծրագիր, ու անելու ենք այնքան, մինչև հանրությունը, ուրեմն, այդ ազդակները ստանա, որ ինքը որոշում է։
Ես ԵՊՀ-ի ուսանող չեմ, պոլիտեխնիկից։ Պոլիտեխնիկից։ Այդպես չէ, չեն ասել, բայց ամեն դեպքում լարվածություն զգացվում, ասենց ասած։ Ես չգիտեմ անկեղծ ոնց կստացվի, ճնշումներ միշտ լինելու են, թե пассив, թե ակտիվ ձևով, կարևորը այստեղ դիմակայինը ցույց տալն է, որ դա ուսանողի բացարձակ իրավունքն է առնում։
ԵՊՀ-ի համալսարանից չեմ, մանկավարժական համալսարանից եմ։
Եկել եմ հույսը, որ այո, ուսանողները ներկայացնում են երկրի երիտասարդությունը, ու երկրում տեղ ունեցող ամեն ինչը սկսվում է երիտասարդներից։ Այսինքն, եթե երկրում լինի փոփոխություն, դրա հիմքը պիտի դնեն երիտասարդները, մասնավորապես ուսանողները,
մի քիչ է դժվար։ Անհանգստություններ են հնչում ուսանողների մոտ, ինչքան է իրավեսական այս պայքարը։ Ձեզ մոտ հիասթափություն, հուսահատություն կամ ինչ-որ բան չի առաջանում այսպես նեգատիվ։
Այն ինքան էլ չէ, որովհետև նոր է սկսվում նախաձեռնությունը։ Ես նորից եմ ասում, ուրիշ համալսարանից եմ գալիս, այն հույսով, որ այս նախաձեռնությունը պետք է տարածվի բոլոր համալսարանների վրա, ասենց մասնաճյուղը պետք է բացվեն մյուս համալսարանների համար, հուսահատություն ընդհանրապես չկա, հույս կա։
Բառնվազն այն ուսանողները, ովքեր այստեղ հավաքված են, դժգոհ են ներքաղաքական հնարավոր զարգացումներից, ինչ կարծում եմ կբերի հստակ գործողությունների և թույլ կտա արտահայտել բառնվազն ուսանողների մի շերտի ձայնը, ովքեր կաշկանդված չեն։
Հարգելյուն կնդիրներ, մեր ժիր Սերժին նախաձեռնության և ուսանողների քննարկման տեսագրությունը ևս մեր YouTube-ի ալիքում է։ Ես հիշեցնեմ, որ խորհրդարանը վարչապետի ընտրության հարցը քննարկելու է ուղիղ մեկ շաբաթից հաջորդ երեք շաբթի։ Մինչ այդ այսօր պատգամավորների սեղանին Եվրամիության հետ ստորագրված համաձայնագիրն էր, Երևանը պատրաստվում է վավերացնել այս փաստաթուղթը, ինչից հետո արդեն հնարավորություն կունենա ստանալ դրամական աջակցությունը։ Բայց որպեսզի համապարփակ և ընդլայնված համագործակցության համաձայնագիրը կյանքի կոչվի, նաև Եվրամիության անդամները պիտի այն վավերացնեն։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ազգային ժողովն այսօր քննարկեց անցած տարվա նոյեմբերին Եվրամիության հետ ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի վավերացման հարցը։ Ըստ փոխարտ գործնախարարի պաշտոնակատար Կարեն Նազարյանի, նոր համաձայնագիրը գալիս է փոխարինելու 1999 թվականից գործող գործընկերության և համագործակցության մասին համաձայնագրին և ընդգրկում է նոր մոտեցումներ բոլոր ոլորտներում։
Համաձայնագիրը կուղղորդի Հայաստան-Եվրամիություն քաղաքական ու տնտեսական հարաբերությունները դեպի նոր, ավելի բարձր մակարդակ։
Ակնկալվում է, որ վաղը Հայաստանի խորհրդարանը կվավերացնի համաձայնագիրը, քաղաքական բոլոր ուժերը միակարծիք են այս հարցում։ Լիարժեք ուժի մեջ մտնելու համար, սակայն փաստաթուղթը պետք է վավերացնեն եվրոպական բոլոր երկրները, ինչպես նաև Եվրամիության խորհրդարանը։ Թե երբ կավարտվի այս գործընթացը, դժվար է կանխատեսել, սակայն համաձայնագիրը մասնակի կսկսի գործել հունիսի 1-ից։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը կարևորեց դրա հնարավորինս արագ վավերացումը եվրոպական խորհրդարանի կողմից, քանի որ դրանից հետո այն իրավական պարտադիր ուժ կստանա։ Նոր համաձայնագիրը թե Հայաստանի, թե Եվրամիության համար հաջողության պատմություն համարող Արմեն Աշոտյանը նաև կոչ արեց եվրոպացի գործընկերներին տարբերություն չդնել արևելյան գործընկերության երկրների միջև։
Որ չի կարելի արևելյան գործընկերությունը տրոհել սիրած երեխաների, այսպես ասած, սիրված երեխաների և երկրորդ կարգի վերցնովի, այսպես ասած, քաղաքական զավակների, չի կարելի այդպես անել։ Այո, այս համաձայնագիրը ասոցիացիոն համաձայնագիր չէ, այդպես չի կոչվում։ Քաղաքական մասը այնուհանդերձ ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ կրկնում է ասոցիացիոն համաձայնագիրը։
Փաստաթղթի վերջնական վավերացումը կարևոր է հատկապես Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացի համար, շեշտեցին պատգամավորները։ Փաստաթղթում ամրագրվել են հակամարտության լուծման ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի սկզբունքները և դրանք էլ իրավական պարտադիր ուժ կստանան եվրոպական խորհրդարանի կողմից վավերացվելուց հետո։ Քանի որ Եվրամիությունը այժմ նաև Ադրբեջանի հետ համագործակցության պայմանագիր է նախապատրաստում, պետք է հետամուտ լինել, որ դրանում այլ ձևակերպումներ տեղ չգտնեն, նկատեց Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը։
Ինչքան իրենք մեզ պետք է վերահսկեն մեր պետականաշինության գործընթացները, այնքան էլ մենք պետք է վերահսկենք, որ երկակի ստանդարտներ չկիրառվեն և Ղարաբաղի հարցում այն բանաձևումները, որ որդե գրվել է, դառնան միս ու արյուն և կիրառվեն բոլորի նկատմամբ անվերապահորեն։
Վավերացումից բացի շատ կարևոր է, թե ինչպես են կատարվելու համաձայնագրի կետերը, որոնք բարեփոխումներ են նախատեսում բազմաթիվ ոլորտներում։ Արդյոք իշխանությունը քաղաքական կամք կունենա կատարել իրական բարեփոխումներ։ Ծառուկյան Դաշինքից Նաիրա Զոհրաբյան։
Այս համաձայնագիրը կարող է կյանքի կոչվել մեկ դեպքում, եթե իշխանությունը ունենա խիզախություն ջարդելու սեփական ողնաշարը։
Ընդդիմությունը պետք է հնարավորություն ունենա ազդել գործընթացների վրա, չսպասելով իշխանությունների կամքի դրսևորմանը, նկատեց Ծառուկյան Դաշինքից Սերգեյ Բագրատյանը։
Մեր ժողովուրդը լավ խոսք ունես, որ մինչև անձրև գա, գործի աչքերը դուրս կգա։ Մենք այն վիճակին չենք, որ նորից քաղաքական կամքի վրա հույս դնենք։
Ըստ հանրապետական պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի, քաղաքական կամքի առկայության մասին վկայում է համաձայնագրի ստորագրումը։
Այս փաստաթղթի հայտ գալու, այս փաստաթղթի ծնվելու, ձևավորվելու ակունքում արմատներում կա, եթե կուզեք, մեկ գործոն, գլխավոր գործոն, դա երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական կամքը։
Ելքամբակցությունից Արտակ Զեյնալյանը սակայն նկատեց, մինչ այժմ իշխանության տված եւ ոչ մի խոստում չի իրագործվել, այդ պատճառով վստահություն չկա։
Տրվել է խոստում, որ կառուցվելու է ատոմակայան, մեկնարկն է դրվելու ատոմակայանի, խոստում, որ լինելու է Հայաստան-Պարսկաստան երկաթգից, խոստում Հյուսիս-Հարավ ավտոճանապարհի, խոստում, որ երրորդ անգամ իշխանության ղեկի չի մնալու նույն մարդը, եւ այս խոստումները չեն իրականացել։ Ուստի սրանով է նաեւ պայմանավորված այն հանգամանքը, որ մարդիկ թերահավատեն, որ իրականացվի ստորագրված պայմանագիրը։
Ելքամբակցությունից Էդմոն Մարությանը հայտարարեց, եթե իշխանությունները փորձեն չափազանցված գնահատականներ տալ իրենց ձեռքբերումներին, իրենք օբյեկտիվ իրականությունը կներկայացնեն։
Բոլոր հարթակներում, որտեղ դուք կասեք Հայաստանը պարլամենտական երկիրադարձ է, մենք պետք է ասենք շուտ են ասում, եւ բոլոր հարթակներում, որտեղ ասենք, որ այս համաձայնագիրը մենք իրականացնում ենք եւ եսի ինչ չէր աղել, եթե չեղավ, դա էլ ենք ասելու շուտ են ասում։
Քանի որ համաձայնագրում անդրադարձ կա նաեւ ատոմակայանի անվտանգությանը, падգամավորները հետաքրքրվեցին, ինչ պարտավորություններ է ունենալու Հայաստանն այս մասով համաձայնագիրը վավերացնելուց հետո։ Ծառուկյան դաշնքի падգամավոր խորհրդարանի փոխոսնակ Միքայել Մելքումյան.
Մենք պետք է հստակ իմանանք, որ Հայաստանի տնտեսության մրցունակության ապահովման կարևոր պայմաններից մեկը դա մեր էներգետիկ բալանսի պահպանումն է։ Խնդրեի շատ հստակ ասեիք, թե մենք ինչ պարտավորություններ ենք ստանձնում ատոմակայանի մասով։
Կարեն Նազարյանը պարզաբանեց, ատոմակայանը փակելու մասին լուրերը անհիմն են։
Եղան տարբեր լուրեր, այդում նաև անհիմն լուրեր, եթե կարող եմ այդպես բնորոշել, դրանք արհեստականորեն են շրջանառվում, թե իբրև ատոմակայանը փակվելու է եւ այլն։ Համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ընթացքում կողմերի մոտեցման հիմքում ընկած այն իրողությունը, որ երաշխավորված հզորությունը դուրս հանելու միակ փոխարինողը կարող է լինել հենց նույն երաշխավորված հզորությունը։ Սա ընկած հոդվածի հիմքում եւ ոչ թե համաձայնագրի ստորագրումից կամ վավերացումից հետո ատոմակայանի փակումը, համաձայնագրում այդպիսի որևէ ձևակերպում չկա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սերժ Սարգսյանի 3 ավարտված պաշտոնավարման տասնամյակն են ամփոփում խոսքի ազատության պաշտպանները։ Էլեկտրիկ Երևանի և Սարի թաղի բռնությունները լրագրողների նկատմամբ նախագահի ոչ մի մեծ մամուլի ասուլիս, իսկ արդեն վերջին օրերին էլ զանգվածային լրատվամիջոցների առջև դռները փակվեցին կառավարությունում և Երևանի քաղաքապետարանում։ Շարունակում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ամփոփելով Սերժ Սարգսյանի 10 տարվա նախագահության շրջանում մամուլի ազատության վիճակը, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները փաստում են, նախորդների ստեղծած խնդիրները չլուծելուն զուգահեռ Սարգսյանը նորերը ավելացրեց մեդիադաշտում։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ներկայացուցիչ Գեգամ Վարդանյանը հիշում է Սարգսյանի նախագահության սկիզբը, երբ նա փորձում էր բաց աշխատել, սակայն դա շատ կարճ տևեց։ Բոլոր լրատվամիջոցների համար բաց ասուլիսներին հաջորդեց խտրական մոտեցումը, մի քանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները էլ հանդիպում, հետո արդեն հարցազրույց կոնկրետ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչին։
Ունիսկ եղել է, որ տարօրինակ ֆորմատը կապացիտեց մի շատ աշխատել, ինքն էր ոչ որ որոշակի խմբով եղավ ասուլիս, դրանից հետո որոշեցին, որ այդ ասուլիսը չեն հեռարձակի ոչ մեկ այնքան ժամանակ, ոչ էլ նախագահական դա չդրվի։ Եղել են իհարկե հարցազրույցներ, հնարավոր կեպազրույցներ տարբեր այցերի ժամանակ, ավելի փոքր, ինչ որ դեպքերում կարողացել են լրագրողները հարցեր ստորդասնել նախագահային օրինակ ընտրաշավի ժամանակ, եւ մենք ստացել ենք շատ ուրախ պատասխան, առնվազն 2, որոնցից մեկը հայտնի 13-ի պատասխանն է, ինչքան ուզենք խփենք։
Սարգսյանի պաշտոնավարման 10 տարիներին նախագահի գործունեությունը լուսաբանվեց այնքան, որքանով դա ձեռնտու էր նախագահականին, այս եւ այլ խնդիրներն է թվարկում Գեգամ Վարդանյանը։
Հայաստանի մարզերը այցելել են, իսկ տեսանեկարահանվում են եւ փոխանցվում են հանրությանը լրատվամիջոցների միջոցով ճիշտ այնքան, ինչքան որ ցանկանում է։ Զբաղվում են նախագահի կերպարով, այսպես ասած, եւ դա ճիշտ վերահսկելի է, այդ խաղի կանոնները ընդունված են, եւ ասեմ ավելի, այդ խաղի կանոնները, այսպես ասած, նախագահական նստավայրից փոխանցվում է կամաց կամաց կառավարություն եւ մյուս իրավիճակներ։
Մեդիա ոլորտի ներկայացուցիչները դում են Սերժ Սարգսյանը նախորդներից չտարբերվեց։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը հիշեց նաև Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Ռոբերտ Քոչարյանին, որոնց օրոք եւս ճնշումներ եւ սահմանափակումներ կային։ Բոլոր նախագահների օրոք էլ հայաստանյան մամուլը հետ ընթաց է ապրել, ասում է Մելիքյանը։
Ես պետք է նշեմ, որ ամեն մի նախագահի օրոք յուրովի է եղել ճնշումներ, ամեն մի նախագահի օրոք յուրովի է այդ հետ ընթացը եղել,
ունեցել եւ եթե այսպես հայաց դնենք 90-ականների կեսերը, ապա հնարավոր չի վերհիշել թե այդ ազատ պայմաններից հետո ինչպես իշխանությունները որոշեցին ուրեմն ներճնշել դիմադիր դաշնակցության մամուլը ամբողջությամբ եւ տասնյակ խմբագրություններ ուղղակի ջարդափշուր արվեցին։
Գեղամ Վարդանյանը պնդում է Սերժ Սարգսյանը, որ նախագահության սկզբում լրագրողների նկատմամբ բռնությունների առումով նախորդներից տարբերվեց դրանց սակավությամբ 2015-ից սկսած լրացրեց այդ բացը։ 2015-ին Էլեկտրիկ Երևանի, իսկ մեկ տարի անց էլ 2016-ին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերը լրագրողական աշխարհում հիշվում են նաև որպես բռնությունների շրջան։
Իրականում երևի 2008-ից մինչև 15 թվականը համեմատաբար ավելի քիչ էին եղել ֆիզիկական ճնշումներն ու բռնությունները, բայց ասես 15-ին 16-ին ընկավ իր տեղը, այսպես ասած, այդ տեսակետից։
Աշոտ Մելիքյանի ղեկավարած կազմակերպության տվյալներով Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ բռնության ենթարկվեց 22 լրագրող, հարուցված քրեական գործերով դատապարտվեց միայն 4 ոստիկան։ Ինչ վերաբերում է ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին լրագրողների վրա տեղի ունեցած հարձակումներին, ապա տուժած 20 լրագրողի դեպքում մեղադրյալ է ճանաչվել 9 քաղաքացիական անձ։ Աշոտ Մելիքյանը հիշատակում է նաև 2017 թվականի խորհրդարանական և Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ լրագրողների նկատմամբ կատարված հարձակումները։ Առնվազն 17 լրագրող բռնության ենթարկվեց, բռնության և խոչընդոտումների 29 դեպքից միայն 7-ի վերաբերյալ քրեական գործ հարուցվեց, որոնցից 5-ը կարճվեց հանցակազմի բացակայության հիմնավորմամբ և դատարան հաստավ միայն 2 գործ։
Բռնարարքների, առհասարակ լրագրողների և լրատվամիջոցների իրավունքների խախտումները անհավեմատ ավելի շատ են, քան դրանց համար պատասխանատվության ենթարկված անձինք։
Փորձագետները նշում են, մի կողմից նախագահության 10 տարիներին Սերժ Սարգսյանն ու նրա թիմը սահմանափակեցին լրագրողների գործունեությունը ընդհուպ կառավարության և ավագանունիստերը դարձնելով դռնփակ, մյուս կողմից էլ իրենց օնլայն լրատվամիջոցները բացեցին, փորձելով այդ կերպ ևս վերահսկել ոլորտը։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը կառավարության և Երևանի ավագանունիստերը դռնփակ դարձնելու օրեսդրության հեղինակներից է։ Անցած շաբաթ կառավարության իստից հետո լրագրողների այդ զրույցում ասել էր, որ գոհ է իր նախաձեռնությունից։
Այո, գոհ եմ, հավես որևէ քայլ եմ կատարում, ես գիտակցում եմ, որ կարող եմ արժանանալ քննադատության, այնուամենայնիվ փորձում եմ անել այն, ինչ իմ կարծիքով կօգնի, որպեսզի քննարկումները լինեն ավելի խորը, ավելի բովանդակալի, արդյունքում ավելի որակյալ որոշումներ ընդունվեն։ Դա հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել անկաշկանդ բաց քննարկում կառավարության նիստում։ Յուրաքանչյուր ազատ արտահայտի իր կարծիքը, չմտահոգվելով, որ վաղը նրան քննադատելու են, որ ինքը այսինչ նախարարի այսինչ մոտեցմանը դեմ արտահայտվեց։ Խոսքը միայն դրան է վերաբերում, բայց ամենևին չի վերաբերում նրան, որ կառավարության որոշումները նախարարները չեն մեկնաբանելու։ Ընդունված որոշումները, այո, մեկնաբանվելու են։
Լրագրողների առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության համաշխարհային ցուցիչում Հայաստանը 180 երկրների շարքում զբաղեցնում է 79-րդ տեղը, 5 տեղով ավելի ցածր, քան 2016-ին։ Կազմակերպությունն անցած շաբաթ բարձրացանել էր Հայաստանում մամուլի ազատության անկման մասին։ Փարիզում տեղակայված կազմակերպությունը մտահոգություն հայտնելով հատկապես կառավարությունում ու Երևանի քաղաքապետարանում լրագրողների գործունեությունը սահմանափակող երկու օրենքների առնչությամբ Հայաստանի խորհրդարանին կոչեր արել վերանայել դրանք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Սերգեյ Սկրիպալի դուստրը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Նովիչոկ քիմիական զենքի ազդեցությունը բրիտանացի բժիշկները կարողացել են վերացնել, իրավապահներն էլ Յուլիա Սկրիպալին տեղափոխել են ապահով վայր։ Նրա հոր ռուս նախկին լրտեսի առողջության մասին կծկտուր տեղեկություններ են ստացվում, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Յուլիա Սկրիպալը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, այս մասին այսօր պաշտոնապես հայտարարել է Սոլսբերի հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ Քրիստին Բլանշարը։ Նա նշել է, որ Յուլիա Սկրիպալը հորդորել է իրեն հեռու պահել մամուլից և բժիշկները պաշտպանում են նրա խնդրանքը։ Քրիստին Բլանշարը ասել է, որ երկու հիվանդները, Սերգեյ Սկրիպալը և Յուլիա Սկրիպալը, շատ լավ են անցել բուժման կուրսը և նրանք գտնվում են ապաքինման տարբեր փուլերում։
I also want to take this opportunity to wish Julia well. This is not the end of her treatment.
Օգտվելով առիթից ցանկանում եմ Յուլիային ամենայն բարիք մաղթել։ Ապաքինումը դեռ ամբողջովին ավարտված չէ, սակայն կարևոր փուլն արդեն հետևում է։
Her father has also made good progress.
Նրա հայրը նույնպես ապաքինվում է, չնայած ավելի դանդաղ, քան Յուլիան։ Մենք հույս ունենք, որ նա նույնպես դուրս կգրվի հիվանդանոցից, երբ դա հնարավոր լինի։
We hope that he too will be able to leave hospital in due course.
Այսօր հայտարարել է Սոլսբերիի գլխավոր բժիշկը։ BBC-ի տեղեկություններով Յուլիա Սկրիպալը երկու շաբթի օրը դուրս է բերվել հիվանդանոցից և այժմ գտնվում է անվտանգ վայրում։ 33-ամյա Յուլիա Սկրիպալը և նրա հայրը Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին գնդապետ 66-ամյա Սերգեյ Սկրիպալը Սոլսբերի հիվանդանոց էին տեղափոխվել անցած մարտի 4-ին, երբ քիմիական ուժեղ նյութով թունավորումից հետո անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել էին առևտրի կենտրոնի նստարանին։ Սկրիպալների թունավորման համար Լոնդոնը մեղադրում է Մոսկվային, պնդելով, որ մեծ հավանականությամբ Ռուսաստանն է կանգնած քիմիական ռազմական նյութով Նովիչոկով նրանց թունավորելու գործողության հետևում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում կայացած մամուլի ասուլիսում, անդրադառնալով Սիրիայում քիմիական հարձակման լուրերին, զուգահեռներ է տարել նաև Սկրիպալների թունավորման հետ և ասել, որ եթե փորձագետների ուսումնասիրությունները տեղում արգելվում են, նրանց մուտքը չի թույլատրվում, դա նշանակում է Արևմուտքը հաստատում է, որ հետաքրքրված չէ բացահայտելու իրականությունը։
Подтвердят тем самым, что установление истины ни в этом случае, ни в случае инцидентов в Хан-Шейхуне, ни в деле Скрипалей, нигде бы то ни было еще, когда они пытаются голословно обвинять Россию, их не интересует. Спасибо большое.
Москван Скрипалների թունավորման մեջ իրեն ուղված մեղադրանքները անհիմն է համարում։ Ինչ վերաբերում է Սկրիպալների հետագա ճակատագրին, բրիտանական մամուլը հնարավոր է համարում, որ Յուլիա Սկրիպալը Բրիտանիայում քաղաքական ապաստան խնդրի։ Բրիտանական մամուլը նաև գրում է, որ հնարավոր է անվտանգության նկատառումներից ելնելով Սկրիպալները ուրիշ անուններով անձնագրեր ստանան։ Չի բացառվում, որ նրանք հեռանան Բրիտանիայից բնակության մեկնեն Միացյալ Նահանգներ։ Սոլսբերիում քիմիական նյութի հետքեր հայտնաբերված վայրերը, Սկրիպալի տունը, իտալական ռեստորանը և գարեջրի փաբը ցանկապատված են։ Չի բացառվում, որ դրանք քանդվեն, որովհետև այդպես ավելի հեշտ կլինի ամբողջովին վերացնելու քիմիական նյութի բոլոր հետքերը։ Ռուսաստանը արդեն արձագանքել է այդ տարբերակին։ Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը ասել է, որ եթե այդ շինությունները քանդվեն, ապա դա կնշանակի վերացնել ապացույցները, խոչընդոտել թափանցիկ հետաքննությանը։ Ռուսաստանի դեսպանությունը Լոնդոնից նաև պահանջել է անհապաղ ապացույցներ ներկայացնել, որ Յուլիա Սկրիպալի հետ գործողությունները արվում են նրա կամքին համաձայն։
Այս ֆոնին ավելի է խորանում Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև ճգնաժամը։ Մոսկվան քաղում է ամերիկյան ֆինանսական պատժամիջոցների չակերտավոր պտուղները, ռուբլին շեշտակի արժեզրկվում է, խուճապարուցելով փոխանակման կետերում։ Հաղորդում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այն, ինչ կատարվում է ռուսական տարադրամի հետ այսօր, փորձագետները որակում են խուճապ, ռուբլին շարունակում է արագ արժեզրկվել, նյութը ձայնագրելու պահին եվրոն արժեր 78 ռուբլու ցավել է, իսկ դոլարը 63 ռուբլի արժե։ Խուճապը սկսվել է 3, երբ բացվել է մոսկովյան բորսան հանգստյան օրերից հետո, և շուրջ 50 ընկերություններ մի օրում կորցրել են 14 միլիարդ դոլարից ավելի գումար, իսկ ամերիկյան պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված օլիգարխ Ալեք Դիրիբասկան կորցրել է իր հարստության գրեթե կեսը, շուրջ 3.5 միլիարդ դոլար։ Ավելին հայտարարել է, թե ռուսալ ընկերությունը կանգնած է տեխնիկական դեֆոլտի առջև։ Հիշեցնեմ, անցած ուրբաթ ապրիլի 6-ին պաշտոնական Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ նոր պատժամիջոցները սահմանել է Ռուսաստանի 38 պաշտոնյաների խոշոր գործարարների և ընկերությունների նկատմամբ։ Ուրբաթ օրը հրապարակված ցուցակում հայտնված մարդկանց մուտքը ԱՄՆ արգելվում է, ստարեցվում են նրանց բոլոր ակտիվները Միացյալ Նահանգներում, ամերիկյան ընկերություններին էլ արգելվում է որևէ գործ ունենալ ցուցակում հայտնված մարդկանց և ընկերությունների հետ։ Չնայած այս սահմանափակումների, ռուսաստանյան տնտեսությունը և ֆինանսական ոլորտը կկարողանան արագ համակերպվել այս նոր իրողությանը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ղեկավար Էլվիրան Նաբիուլինան, նկատելով, որ Ռուսաստանի կառավարությունը կօգտագործի տարբեր միջոցներ իրավիճակը կարգավորելու համար։ Ռուսաստանի կառավարությունը հայտնում է, որ պատժամիջոցներից տուժած ընկերություններին օգնելու համար Ռուսաստանում ստեղծվել է 2 հատուկ տնտեսական գոտի, այսինքն օֆշորային գոտի, Կալինինգրադի մարզում և հեռավոր արևելքում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկով նել այսօր խոստովանել է, որ իսկապես կա որոշ բացասական միտումներ բորսայում և տարադրամի շուրջ։ Սակայն նա սա բացատրել է նաև էմոցիոնալ գործոնի հետ և հավելել, թե երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ է կառավարության հետ և վերահսկում է իրավիճակը։ Պատժամիջոցների հետևանքներն ավելի լուրջ են, քան կարող էր պատկերացնել Ռուսաստանի կառավարությունը, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանին ասել է տնտեսության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող Ռուսլան Գրինբերգը։ Ռուբլին վերջնականապես չի արժեզրկվում այս իրավիճակում միայն նավթի գների շնորհիվ։ Այս պահին իհարկե խոսքը որոշ ընկերություններին հասցրած լուրջ վնասների մասին է, բայց եթե այսպես շարունակվի, կտուժի ողջ տնտեսությունը, ասում է փորձագետը։ Տնտեսագետ Կիրիլ Ռոգովի կարծիքով Ռուսաստանը այսօր ունի բավական միջոցներ բնակչության առջև ստանձնած սոցիալական պարտավորությունները կատարելու համար։ Որոշ ֆինանսական միջոցներ դեռ կան, կառավարությունը կկարողանա օգնել ցուցակում հայտնված ընկերություններին առանց բյուջեի, սոցիալական ծախսերի համար նախատեսված բյուջեն չի տուժի, բայց ընդհանուր իրավիճակը իհարկե մտահոգիչ է, որովհետև իսկապես տուժել են բոլոր ռուսական ընկերությունները, ոչ միայն նրանք, որ հայտնվել են ցուցակում։ Դոշտի ռուստա ընկերության եթերում ասել է փորձագետը։ Ռուսաստանցի փորձագետները այս խուճապը համեմատում են 2014 թվականի խուճապի հետ, երբ Ղրիմի բռնակցման և նավթի գների անկման հետևանքով ռուսական տարադրամը օրեցօր արժե զրկվում էր և շատ կարճ ժամանակում արժե զրկվել էր գրեթե 2 անգամ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Դամասկոսի մերձակայքում խաղաղ բնակչության դեմ ենթադրաբար քիմիական զենքի օգտագործման լուրը ստանալով Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը սպառնաց Սիրիայի դեմ ռազմական գործողություններ իրականացնել։ Միջդեռ Ռուսաստանը զգուշացրել է, որ այդ դեպքում ծանր հետևանքներ կլինեն։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգները սպառնում է ռազմական գործողություններ ձեռնարկել Սիրիայի դեմ։ Անցած շաբաթվերջին ենթադրաբար քիմիական զենքով Դամասկոսի մերձակայքում իրականացված հարձակման մի պատասխան, որի հետևանքով շուրջ 6 տասնյակ խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Երեկուշ երեկոյան հանդիպելով Ամերիկայի ռազմական ոլորտի ղեկավարներին նախագահ Թրամփը հստակ ընդգծել է, կատարված նան արձագանք չի մնա։
And it will be met forcefully.
Դա կստանա իր պատասխանը, կստանա ուժի գործադրմամբ։ Երբ չեմ ասի, քանի որ չեմ սիրում խոսել ժամկետների մասին, մենք պատրաստվում ենք որոշում ընդունել այս գիշեր կամ շատ կարճ ժամանակ անց։ Հստակ է, որ մենք չենք կարող թույլ տալ, որ նման վայրագությունները, որոնց մենք բոլորս ականատես եղանք, որ այդ սարսափը կրկնվի աշխարի վրա։ Մենք պետք է կանխենք դա, հատկապես որ կարող ենք։ Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկիրը կարող է կանգնեցնել դա։
Միացյալ Նահանգները Սիրիայում ռազմական գործողությունների մի քանի տարբերակ ունի, նշել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Մակում Ամերիկայի դեսպան Նիկի Հելին էլ 3 այս հարցի շուրջ կառույցում հրավիրված արտահերտ նիստում ընդգծել է. Վաշինգտոնը պատրաստ է քայլեր ձեռնարկել անկախ այն բանից, ինչ կորոշի անվտանգության խորհուրդը։ Միացյալ Նահանգները հաստատակամ է պատասխանատվության ենթարկել այն հրեշին, որը քիմիական զենք է գործադրել Սիրիայի ժողովրդի դեմ։ Մենք հասել ենք այն կետին, երբ աշխարհը պետք է տեսնի, որ արդարություն է հաստատվել։ Դա կամ կդառնա պատմական պահ, երբ անվտանգության խորհուրդը կկատարի իր պարտականությունները, կամ ի ցույց կդնի Սիրիայի ժողովրդին պաշտպանելու լիակատար անկարողություն, այսպես թե այնպես Միացյալ Նահանգները կարձագանքի։
The United States will respond.
Ավելի վաղ նախագահ Թրամփը նշել էր, որ կատարվածի պատասխանատվությունը կիսում են նաև Սիրիայի դաշնակից երկրները։ Պատասխան են տալու բոլորը, լինի Ռուսաստանը, Իրանը, թե նրանք բոլորը միասին, մենք կպարզենք, ասել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Սիրիացի երեխաների արյունը Ռուսաստանի ձեռքերի վրա է, իր հերթին պնդել է Մակում Վաշինգտոնի դեսպանը։
Russia could stop this senseless slaughter.
Ռուսաստանը կարող էր դադարեցնել այս անիմաստ կոտորածը, եթե ցանկանար, սակայն Մոսկվան պաշտպանում եւ աներկբա աջակցում ում է ասադի ռեժիմին։ Մահացած երեխաների լուսանկարները ոչինչ են Ռուսաստանի նման իշխանությունների համար, որոնք իրենց ներուժն օգտագործում են ասադի մարդասպան վարչակազմին օգնելու համար։ Կրեմլի արձագանքը չի ուշացել, ցանկացած ռազմական գործողություն ծանր հետևանքներ կունենա։ Մակում երեք զգուշացրել է Ռուսաստանի դեսպան Վալերի Նեբենզյանը, ընդգծելով, Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ Սիրիայում տեղակայված իր զորքերը հայտնվեն վտանգի տակ։ Չնայած սոցիալական ցանցերով ու լրատվամիջոցներով ծածկող տեսանյութերին ու լուսանկարներին Նեբեզյան կրկնել է Սիրիայի իշխանությունների դիրքորոշումն ու պնդել. Դումայում ոչ մի քիմիական հարձակում էլ չի եղել։
Մեր ռազմական, ռադիոլոգիական և կենսաբանական ոլորտի մասնագետները եղել են դեպքի վայրում և հաստատել, որ քիմիական հարձակման որևէ նշաններ չեն հայտնաբերվել, դիակներ չեն գտնվել և ոչ էլ թունավորված անձինք հիվանդանոցներում։ Դումայի բժիշկները հերքել են, որ իրենց դիմող հիվանդները գանգատվել են քիմիական
հարձակումից։
Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանի և Արևմուտքի այս դիմակայությունը կշարունակվի նաև այսօր երեկոյան։ Վաշինգտոնը մակում շրջանառության ուղղության մեջ է դրել բանաձևի նախագիծ, որով առաջարկում է անկախ հետաքննություն անցկացնել քիմիական հարցակման մեղավորներին պատժելու համար։ Մոսկվան, սակայն, մինչև փաստաթղթի քվեարկությունն արդեն հայտարարել է, չի համաձայնի, քանի որ բանաձևը մեջբերում մի շարք անընդունելի դրույթներ է պարունակում։ Դրա փոխարեն Ռուսաստանը պատրաստվում է քվեարկության դնել սեփական բանաձևը, կոչանելով դեպքի վայր հրավիրել քիմիական զենքի արգելման միջազգային կազմակերպության փորձագետներին։ Փաստեսակայն, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, նոյեմբերին, Ռուսաստանը վետո իր իրավունքը կիրառելով արգելափակել էր նույն այդ կազմակերպության և ՄԱԿ-ի համատեղ հետաքննությունը Սիրիայի տարածքում, երբ միջազգային փորձագետները հայտարարել էին անցած տարվա գարնանը իրականացված մահաբեր հարձակման հետևում կանգնած են Սիրիայի կառավարական ուժերը։
Վերադառնանք Հայաստան և օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթագրում եմ։ Երեկ ավարտվեցին Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունները, ու մինչ ոմանք կշտապեին ուրախանալ այդ իրադարձությամբ, դառը հիասթափություն էր սպասվում նրանց։ Նույն օրնիսկ գրեթե պաշտոնապես հայտարարվեց, Սերժ Սարգսյանը շարունակելու է մնալ իշխանության ղեկին, պարզապես վարչապետի պաշտոնում։ Արդեն 3 երեկոյան վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, թե Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանն անդրադարձել են ապագա վարչապետի թեկնածուին։ Նկատենք, որ այդ հայտարարությունն անելիս Կարեն Կարապետյանն ինքն էր անհարմար վիճակում էր, չէ՞ որ ժամանակին իրեն Մոսկվայից հրավիրեցին, խոստանալով պաշտոնավարելու հնարավորություն տալ նաև ապրիլից հետո։ Եվ երբ Կարապետյանը ոգևորված սկսեց հայտարարել, թե ցանկություն ունի և պատրաստ է վարչապետ մնալ ապրիլի 9-ից հետո, ՀՀԿ-ականները մեջտեղ բերելով 4 տարվա մշտական բնակության ցենզը հասկացրին, թե որտեղ են գիշերում խեցգետինները։ Ու 3 առաջին դեմքի մասին այդ հայտարարությամբ Կարեն Կարապետյանը ստիպված էր ընդունել նաև իր պարտությունը և հպատակվել Սերժ Սարգսյանին, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակը։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց Սերժ Սարգսյանի վարչապետության որոշման մասին, ասելով, որ ապրիլի 7-ին նրա հետ տեղի ունեցած հանդիպմանը որոշել են։ Ճիշտը Սերժ Սարգսյանի վարչապետ առաջադրումն է, որպեսզի լիարժեք և սահուն իրականացվի կառավարման խորհրդանական մոդելի անցումը, եղած մարտահրավերները չեզոքացվեն։ Հետաքրքիր է, որ մինչ այժմ Կարեն Կարապետյանը ոչ միայն որևէ կերպ չէր խոսում մարտահրավերների մասին, այլ նույնիսկ հայտարարում էր վարչապետ մնալուն պատրաստ լինելու մասին։ Ստացվում է, որ նա մինչև այժմ չգիտեր, թե ինչին է պատրաստ կամ ինչ է նշանակում լինել նոր մոդելի վարչապետ, եզրակացնում է ժամանակ թերթը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Ես կնախընտրեի, որ ՀՀԿ-ն վարչապետի պաշտոնում առաջարկեր նոր մարդու։ Գուցե նա չունենար Սերժ Սարգսյանի փորձը, բայց դա հնարավոր է կանխել որոշակի լճացման երևույթները, որոնք նկատելի են հատկապես վերջին ամիսներին։ Սակայն իմ կարծիքն այստեղ որոշիչ դեր չունի, որովհետև իմ համակարգացիները նախորդ տարվա ապրիլի 2-ին վարչապետին ընտրելու իրավունքը տվել են հանրապետական կուսակցությանը։ Շատերն այո, 10,000 դրամ վերցնելով։ Եթե քայլողներն ու մերժողներն ընդունում են այն փաստը, որ խորհրդարանական ընտրություններում ՀՀԿ-ն ստացել է ձայների մեծամասնությունը, ապա մնացածը կարելի է ասել լիրիկա է, գրում է Առավոտ թերթի խմբագիրը։ Հայկական ժամանակը գրում եմ. Ապրիլի 9-ին մենք արթնացանք նոր խորհրդարանական Հայաստանում։ Նոր նախագահը երթվեց ձեռքը դրած աստվածաշնչի և սահմանադրության վրա, այն նույն սահմանադրության, որի 124-րդ հոդվածի 2-րդ կետը ենթադրում է, որ Հայաստանի նախագահի թեկնածուն պետք է վերջին 6 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանա։ Հենց այս կետն էր Արմեն Սարգսյանի պարագայում խնդրահարույց։ Երթմնակալությունից հետո Արմեն Սարգսյանը խոսեց կոռուպցիայի, սոցիալական անարդարության, անտարբերության և անպատասխանատվության դեմ միասնական պայքար մղելու անհրաժեշտության մասին։ Խնդիրն այն է, որ վերոնշյալ արատավոր երևույթների դեմ պայքարելու բոլոր լծակներն արդեն գտնվում են ոչ թե նախագահի, այլ վարչապետի տրամադրության տակ, հիշեցնում է Հայկական ժամանակը։
Հյուսիսարավ մայրուղու շինարարությունը պատուհաս է դարձել Շիրակի մարզի մի շարք գյուղերի համար, զրկվելու են վարուցանքի հողերից, տարածքները գերակաշահ են ճանաչվելու, դեռ անորոշ է, թե ինչի դիմաց։ Հաղորդում է տեղի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հյուսիսարավ ավտոմայրուղու Թալին-Գյումրի 46 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի շինարարությունը մոտենում է Գյումրին, և քաղաքի մոտակա գյուղերի բնակիչներին մտահոգել է տեղեկությունը, որ ճանապարհն ընդգրկելու է գյուղացիներին պատկանող բերի հողերը։ Ազատան համայնքի ղեկավար Վարդան Իգիլյանն ասում է, որ նախագիծը փոփոխության է ենթարկվել, և իրենց տեղեկություններով ճանապարհը կառուցվելու է ոչ միայն Ազատանի, այլ նաև Արևի Կախուրյան համայնքների գյուղատնտեսական նշանակության Սևահողերի վրա։ Իգիլյանի կանխատեսմամբ դա գյուղատնտեսությանը մեծ վնաս կհասցնի։
40-50 հեկտար գյուղատնտեսական լավագույն հողեր կկորցնենք, բոլորը մասնավոր սեփական ատելերի մեծամասամբ, և գյուղատնտեսությանը կարելի ասել մեծ անհարմարություններ ու մեծ վնաս կհասցվի։ Սա լուրջ բնապահպանական խնդիր է նաև մեր հիմնականում Սևահողային գոտին այդ տարածքում է, Ազատան Արևիկ միջհամայնքային ճանապարհի տարածքում է։
Բազմաթիվ նամակներ են ուղղել նախագահին, վարչապետին, որ վերանայեն ճանապարհի նախագիծը եւ ճանապարհաշինությունը չիրականացվի Բերի հողերի հաշվին, ընդունելով, որ հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու շինարարությունը ռազմավարական նշանակություն ունի, այդուհանդերձ առավել խելամիտ են համարում հին նախագիծը, որի դեպքում ավելի քիչ գյուղատնտեսական հողեր են գերակա հանրային շահ ճանաչվել։
Նախագիծը ասեմ, որ նախկինում մինչև Գյումրիի մուտքը պատրաստեր, մենք մի քանի անգամ քննարկումներին եղել ենք, էլի Ազատանի համայնքի վարչական տարածքով էր անցնում, էլի գյուղատնտեսական նշանակության հողեր էին հանրային գերակա շատ ճանաչվելու, գնալու էր ճանապարհային շինարարության տակ, պարզապես մեզ համար ցանկալի արդյունքը նա էր, որ նաև օգտագործելու էր այս պահի դրությամբ գործող ճանապարհը, օգտագործելու էր այդ ճանապարհը, որը արդեն ինքը ճանապարհ էր ծառայում և ավելի շատ հողեր չէինք կորցնելու։ Իսկ այս մյուս պարագայում, որ տեղափոխվելու է արդեն Սևահողային գոտու մեջով, այստեղ արդեն նորից լրացուցիչ կոմունիկացիաների հարց է առաջ գալիս, նորից գյուղատնտեսական մեքենաների ու անասունների տեղաշարժի համար նորից լրացուցիչ ճանապարհին զուգահեռ ճանապարհների անհրաժեշտություն կա, որը չափազանց մեծ քանակությամբ հողատարածք է պահանջում, իսկ շինարարությունը այսօր ցանկացած հողի վրա կարելի է կատարել, իսկ ցանկացած հողի վրա Սևահողային գոտի ստանալ դա աբսուրդ է։
Ազատանում արդեն իսկ կան գերակա շահ ճանաչված և օտարված հողատարածքներ։
Դեռևս մոտ 2.5-3 հեկտարի մասով կա վերջնականապես, որ գերակա շահ է ճանաչվել, որի հատուցման փոխհատուցման պայմանագրերը կնքվել է, մի մասը համայնքային սեփականություն է, մյուս մասը քաղաքացիներից 3 քաղաքացիների սեփականություն։
Ազատանցիները դժգոհ են փոխհատուցման չափից, ասելով, թե առանց իրենց կարծիքը հաշվի առնելու գին են որոշում։
Մեր սեփական հողն է, որը մենք պետք է գինը տնենք, մեր կարծիքը ոչ մեկը չի հարցնում։ 2000 քառակուսի ինձանից ընկնում է հուսիս հարավ ճանապարհ երզի, դրա դիմաց ես 1000 մետր հող չեմ կնա գնել։ Ну եժան է, այսպեսի հող մեր Ազատան համայնքում մեր հողերը ոչ մի
փոխհատուցման չափը չի գոյացրել, քանի որ ասենք իմս հացահատիկի ամենաեժանը իմս էլի 548,000 դրամ հայկական
դրամ։ Ինչ են հաշվար կարեց, ես ինչ են ասել։
Թուղթ են ուղարձել նշված գումարով քառակուսու դիմաց, այ դեսենք։ Ինչ են հաշվարկի, ինչ չեն հաշվարկի, դիք արդեն ատերադինք։ Ну կատաստրային արժեքն է էլի երևի այդքան, բայց ու տարբերություն կա էլի։
Գյուղացիներն ասում են իրենց ոչ թե փող է պետք, այլ հող։
Այսօր մեզի ոչ թե գումարն է հետաքրքրում, այլ հողը։ Մեզի գումարը պետք չէ։
Գյուղացիներին ևս խիստ մտահոգել է ճանապարհի նախագծի փոփոխության մասին տեղեկությունը, վերջիններս պնդում են, թե ճանապարհ կառուցելու հաշվին գյուղացուն ապրուստի միջոցից են զրկում։ Սատենի Կազրանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին, ազգային հավաքական է վերադառնում Վարդան Մինասյանը։ Մարզի ճումորոք Հայաստանի ընտրանին պատմության մեջ ամենամեծ հաջողություններն է գրանցել, ընդհուպ մոտենալով Եվրոպայի առաջնությանը։ Արդյոք նոր շնչառություն կստանա ազգային հավաքականը, թե ուժի մեջ են հորետեսական գնահատականները, որ քանի դեռ ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն է, դա անիրատեսական է։ Մարզական մեկնաբան Կարեն Գիլյանին լսենք։
Ես հավաքականին ուզում եմ հաղթող տեսնել, այնպես ինչպես եղել է, ասենք, Պորտերֆիլդի ու նույն Վարդան Մինասյանի ժամանակ։ Վարդան ինքը Պորտերֆիլդի օգնականն է եղել ու նրանից շատ լավ դասեր է ստացել, հետո իր գլխավորությամբ էլ հավաքականը բավական արդյունավետ ու գեղեցիկ խաղ է խաղացել։ Կարևորը հավատք կար ժողովրդի մեջ այդ հավաքականի նկատմամբ։ Շատ եմ ուզում հավատալ, որ այդ հավատը նորից կվերականգնվի ու Վարդանն էլ հին ու բարի հաղթանակները կշարունակի տանել։ Ուղակներ կան, որ պիտի ուժեղացվի, ուղակներ կան, որ փոփոխություն պիտի կատարվի։ Մարզի չմարզի, բայց պիտի ունենա հավասողներ, կատարողներ, որոնք կարողանան իրականացնել մարզի մտահղացումները։ Դրա համար որոշակի փոփոխություններ պետք են ու դրանից հետո արդեն հնարավոր կլինի խոսել հաղթանակների մասին։ Բացի Յան Պորտերֆիլդից, մյուս մարզիչներ, ովքեր եկել են Հայաստանում, այնքան էլ արդյունավետ լավ չեն աշխատել։ Իհարկե, եթե խոսենք շատ բարձրակարգ մարզիչների մասին, բայց նրանք էլ շատ թանկարժ են, արդյոք մենք կարող ենք այդքան վճարել, այդքան գումար ծախսել մարզչի վրա? Ես անկեղծորեն ուզում եմ հավատալ, որ Վարդան Մինասյանի գլխավորությամբ Հայաստանի հավաքականը կվերականգնի իր երբեմնի զորությունը, որ ուներ հենց իր Վարդան Մինասյանի ժամանակ, և շատ եմ ուզում հավատալ, որ ազգերի լիգայում մենք կկատարենք մեր առջև դրված խնդիրը ու փառքով կտեսակենք մեր երկրի պատիվը։ Չէ՞ որ Վարդան Մինասյանի ժամանակ մեր հավաքականը իսկապես շատ լավ իմաստալից խաղեր խաղում։ Չէ՞ որ Վարդան Մինասյանի ժամանակ ամենակարևորը գոյություն ուներ կոլեկտիվ թիմ։ Չէ՞ որ Վարդան Մինասյանի ժամանակ ֆուտբոլիստները մեկը բոլորի համար էին կռվում։ Ու իսկական թիմային ֆուտբոլ կար, գեղեցիկ, արդյունավետ, գոլարատ։ Ինչ եք մտածում, որ Վարդան Մինասյան հիմա չի կարող անել, շատ իզուր։ Ես շատ հավատում եմ դրան, նա կարող է անել։ Ես հավատում եմ Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի, ոչ միայն ֆուտբոլի հավաքականի հաջող բարեհաջող ապագային։
Հարգելի ընկերներ, 3w.azatutyun.am կայքում քիչ անց մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային հաղորդումը, որի հյուրը Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն է։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղն առավոտյան 9-ին ռադիոյեթերում, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը։